Herra forseti, þessari annarri umræðu um fjárlög fyrir árið 2014 er nú að ljúka og ég var nú að segja það að hún hefur gengið mun snöfurmælega fyrir sig heldur en þegar núverandi hæstvirtir ríkisstjórnarflokkar voru í stjórnarandstöðu og atkvæðagreiðslan tók þá 4-5 klukkutíma en það fóru menn hér upp um atkvæðagreiðslu hver á fætur öðrum í aðvel 60 sinnum eða svo. Þetta fjárlagafrumvarpi, þessu fjárlagafrumvarpi við í Vinstri-hreyfingunni grænu framboð höfum lagt fram hér margvíslegar breytingartillögur um eflingu á þáttum sem við teljum mikilvægir eins og rannsóknir og þróun í landinu, jöfnun á námskostnaði, ríkisútvarpið, framlög til lista og menninga, sérstaklega ástæða til að nefna hér aukin framlög til þróunarsamvinnu. Í heilbrigðismálin sem að við fögnum að sjálfsögðu auknum fjármunum en teljum að hefði þurft að gera mun betur. Ég nefni framlög til sóknaráætlunar landshluta og fleira. Því miður hafa þessar tillögur verið felldar. Það er enn von, það er eftir þriðja umræða og frumvarpið gengur til fjárlaganefndar og við munum að sjálfsögðu leggja okkar inn í þá umræðu og vonum að það taki enn frekari breytingum til bóta.